from Washington, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa habeen 30 bisha February waa 9 sanadka 2016 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo bogeyna dhinaca internetka ee voasomali.com idaacadda caawa waxaa idin dadhaynaya Ibrahim Xasan Danduray iyo anigoo ah Xuseen Barre.
dadka Puntland dareen bay muujiyeen ka muujiyeen ee go'aankii ka soo baxay dawladda federaalka ay qaadatay beesha caalamkuna taageertay wafdigaani waxa weeye wafdi loogu yimid inay arkaan bulshada reer Puntland si ay u waadaan dareenka dadka reer Puntland ee ay ka qabaan geed socodka nabadda Soomaaliyeed.
waa madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ka hadlayay wafdi uu hoggaaminayo ergaga gaarka ee qaramada midoobay ee Soomaaliya oo maanta garowe tagay una tagay in Puntland ay kala hadlaan hirgelinta go'aannadii ka soo baxay shirkii madasha wada tashiga.
waxaa kaloo dhegeystayaal aad maqli doontaan shil tareen oo ka dhacay dalka Jarmalka oo ay in ka badan 8 qof ku dhinteen, 100 kalena ay ku dhaawacmeen.
dhimashada waa laga baqdin qabaa inay intaa ka badato. waxaa goobta jooga diyaaradaha ee qumaatiga u kaca iyo doomo dadka ka daabulaya aagga ay wax ka dhaceen, welina waxaa socda badbaadada dadka. waxaa kaloo badbaadada sidoo kale ka qayb galaya mas-uuliyiin ama saraakiil dhinaca caafimaadka ah oo ka socda Austria.
qodobada kale ee dhegeystayaal aan idin hayno waxaa ka mid ah safiirka Soomaaliya ee dalka Kenya oo hay-adda duulimaadyada hawada ee qaramada midoobay ku eedeeyey inay ku tumanayso xuquuqda shaqaalaha maamulka hawada Soomaaliya hoos yimaada.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
qaramada midoobay ayaa maanta oo talaadaha waxay ka digtay in haddii ciidamada daacaddu ee dowladda Syria ay ku guuleystaan hareereynta magaalada istaraatiijiga ee Aleppo, laga yaabo in gargaarka aadminimo uu ka go'o ilaa iyo 300 oo kun oo qof. qiimeyn laga sameeyey xaaladda magaalada Aleppo ayaa qaramada midoobay ay sheegtay in dagaalka magaaladaas uu jiray khadadkii sahayd oo ay u mari jirtay mucaaradka ee bariga magaalada iyo Baabissalaam ee xadka Turkiga. kusii Turkita ciidamada ee Aleppo ayaa waxaa laga yaabaa in ay kalifto in 100 ilaa 150 kun oo qof inay isaga cararaan magaaladaasi. barnaamijka cuntada adduunka ee WFP ayaa maanta oo talaada ah waxaa la filayay in cunto ay u baahan yihiin u qaybiyo ilaa iyo 120 kun oo qof oo Aleppo uga cararay Azaz oo ku taala dhanka koonfureed ee xuduudda Turkiga. madaxa WFP ayaa xaaladda Aleppo waxa uu ku tilmaamay mid aan deganayn.
iskahorimaad hubaysan ayaa maanta magaalada Buuhoodle ku dhex maray ciidamada Soomaaliland iyo ciidamada taabacsan Professor Cali Khaliif Galayd, madaxweynaha maamulka Khaatumo. iskahorimaadkan oo dhacay saaka waaberigii waxaa warkan nooga soo diray magaalada Hargeysa wariyaha V O eda Barkad Kaariye.
abaarakowdii habeennimo ee xalay ayaa iskahorimaad hubaysani uu magaalada Buuhoodle ku dhex maray ciidamada Soomaaliland iyo kuwa taageersan Professor Cali Khaliif Galayd. sida ay sheegayaan wararka ay V O A ka heleyso magaalada Buuhoodle, waxa ilaa xalay waa ku dhawaadkii laga maqlay in magaaladaasi rasaas dhacaysay, balse lama hubo khasaaraha ka dhashay. wala way jiraan warar sheegaya inuu jiro khasaare nafeed, haddana weli lama hayo ila madax bannaan oo xaqiijinaya. inkastoo aanay ka hadal labada dhinac ee diruurtu dhex martay, haddana waxa iskahorimaadkan uu ku soo beegmay waqti uu muddooyinka u dambeeyey magaalada Buuhoodle joogay wafdi oo horkacaya wasiirka caafimaadka Soomaaliland Saleeman Ciise Xagle toosiye, kaasoo ay ka biyadiidsanaayeen joogitaankiisa Professor Cali Khaliif Galayd iyo taageerayaashiisu. hore ayaa colaado noocan oo kale ah ay uga dhaceen magaalada Booholde kadib markii siyaasiyiin oo hormoodka yahay Professor Cali Khalif Galeyd ay halkaasii kaga dhawaaqeen khaatumo. Labada dhinac oo dhowaanahanba warbaahinta la kala hadlayay ayaa dhinac waliba oo dhinaca kale ku eedeeyay inuu colaado ka horinayo deegaanka, islamarkaana dhinac kale uu ka dalbaday inay Booholde ka baxaan. Walo waan isku danay inaanu la xidhiidhno labada dhinac si aan xog uga helno, haddana noomay suurtagelin.
Shirkadda Turkish Airways ayaa markii ugu horreysay si rasmi ah waxay uga hadashay sababihii baajiyay duulimaada ay duuradooda ay ku tegi lahayd garoonka duuradaha ee Muqdisho ka hor intii aysan dhicin dhacdadii qarax loogu geystay duuradda Dalo Airlines. Masar Yaxya Ustun oo ah afhayeen u hadlay shirkadda Turkish Airlines oo war qoraal ah soo gaarsiiyey V O A Soomaaliya ayaa waxa uu ka gaabsaday in duulimaadidii Turkish Airlines ah ee tegi jira magaalada Muqdisho loo joojiyay sababo la xiriira cimilada oo aan markaasi hagaagsanayn. Turkish Airlines ayaa waxa ay ka gaabsatay inay ka jawaabto su'aalo ay V O A Soomaaliya weydiisay oo ay ka mid ahaayeen sababta ay u joojisay duulimaadka ay ku tegi jirtay Muqdisho haddii ay ka wareeshay in qofka isqarxiyey uu haystay tiket duurada iyo weliba in ay jireen wax khataro amni darro ah oo ay ka warheleen oo sabab u ahaa duuradooda baaqatay.
Booliska dalka Taiwan ayaa soo xiray madaxa shirkadda dhistay dhismaha 17 dabaq ahaa ee ku dumay dhulgariirkii ka dhacay Taiwan, kaasi oo ay ku dhinteen 4 qof. Ninkan oo lagu magacaabo Lin Mingwei ayaa lagu eedeeyay inuu baylihiyay dhismahaasi, islamarkaana uu mas-uul ka ahaa khasaaraha ka dhashay burburka dhismaha. Eedeyntan ayaa timid kadib markii la baahiyay muuqaallo muujinaya in derbiyada dhismahaasi ay ka samaysnaayeen waxyaabo aan sidaasi u sii adkeyn. In ka badan 300 qof ayaa laga saaray dhismahaasi, iyadoo la filayo in 100 qof oo kale ay ku hoos jireen amaba ay ku jiraan xilligani burburka dhismahaasi.
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Beesha caalamka iyo waddamada danaya arrimaha Soomaaliya ayaa weli dadaal waxay ugu jiraan sidii ay maamul goboleedyada ay uga dhaadhicin lahaayeen hirgelinta go'aamadii ka soo baxay shirkii madasha wadatashiga ee Soomaaliya. Wafdi uu horkacayo ergega xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Michael Kitting, oo ay ku jiraan danjurayaasha iga Talyaaniga, midowga Yurub iyo Ingiriiska iyo Mareykanka iyo danjiraha Ethiopia, ayaa waxay gaareen magaalada Garowe xarunta Puntland. Hore wafdigana waxa ay u booqdeen magaalada Kismaayo. Wargeheena V O A Nuux Muuse Barjeeb ayaa warbixinta nooga soo diray Garowe.
Safiirada maanta soo gaaray Garowe oo gaaraya ilaa 10 ayaa ka kala socday qaramada midoobay igad midooda Yurub iyo Mareykanka. Waxaan ujeedada socdaalka wafdigan ay tahay kulan ay la qaadan doonaan labada cisho ee soo wajahan madaxda Puntland iyo qaybaha kale ee bulshada, kaasoo ku aadan sidii ay u dhageysan lahaayeen aragtida dadka reer Puntland. Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo saxaafadda kula hadlay xarunta madaxtooyada ayaa sheegay in wakiilada soo gaaray Puntland ay arki doonaan dareenka reer Puntland ee arrimaha Soomaaliya iyo Hiigsiga 2016.
Wafdigaani waxa weeye wafdi loogu yimid inay arkaan bulshada reer Puntland, ama ha noqdo siyaasiyiin, ama ha noqdaan madax dhaqameed, ama ha noqdaan ururada bulshada, si ay u ogaadaan dareenka dadka reer Puntland ay ka qabaan geed socodka nabadda Soomaaliyeed iyo Hiigsiga waqtiga la gaarayo 2016 dowladnimada meesha lagu gudbayo. Dadka reer Puntland dareen bay muujiyeen go'aankii kasoo baxay dowladda federaalka ay qaadatay, beesha caalamkuna taageertay, marka inay ogaadaan dareenka shacabkooda, la hadlaan, la yeeshaan wadaxaajood iyo wada hadal, la yeeshaan ogaadaan dareenkooda shacab iyo dowlad wada socda intaba.
Madaxweyne Gaas ayaa rajo fiican ka muujiyay kulankan dhexmari doona wakiilada beesha caalamka, madaxda Puntland iyo qaybaha kale ee bulshada.
Waxaan rajaynayaa wafdigu muddo ilaa 3 bari ayay nala joogi doonaan. Waxaan rajaynayaa runtii aan aad u rajayn doonaa in wadahadalka iyagu uu noqdo mid miro dhal ah, waxa ka soo baxaana ay noqdaan wax Soomaaliya dan u ah, Puntland dan u ah, yacni siina aan baqaadaya horumarka iyo dowladnimada iyo midnimada Soomaaliyeed ayaa rajaynaya wafdiga waa soo dhaweynaya waana ku faraxsanahay runtii intaas oo ambaasador inay soo raacaan buno yimaadaan dareenkayga ogaadaan shacabka iyagana ay dhageystaan waa fursad aad u wanaagsan weeye beesha caalamkuna ay siisay Puntland
wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay arimaha Soomaaliya Michel Keten oo markii ugu horeysay isagu soo gaaray Puntland ayaa sheegay in socdaalka Puntland ay u yimaadeen ay tahay sidii ay u arki lahaayeen oo ay kulan ula qaadan lahaayeen qaybaha bulshada Puntland iyo dhanka hoggaanka siyaasadaba si ay u helaan taladooda higsiga 2016 iyo waliba kuwa xigi doona isagoo tilmaamay in Puntland ay kaalin muhiim ah ka ciyaarto arimaha Soomaaliya
is to meet representatives from all walks of life here in Puntland and to listen. We know what an important role Puntland has played in the history of Somalia. We know
ujeedada aan halkan u nimid waxa ay tahay inaan la kulanno qaybaha kala duwan ee bulshada Puntland oo aan u dhageysano. Waxaan ognahay doorka muhiimka ah ee ay Puntland ka ciyaartay taariikhda Soomaaliya. Waan ognahay in Puntland ay ku horeyso dhinaca siyaasadda qaybaheeda kala duwan. Waxa kale oo ognahay inaad ka niyadsan tihiin hannaanka doorasho ee lagu heshiiyay ee dowladda federaalka. Waxaan rabnaa annaga oo taageersan go'aankaasi oo maalmaha soo socdana aynu ka wada hadalno sababta aan u taageersanahay. Haddana waxaan rabnaa inaannu maqalno mudanayaashiina baarlamaanka iyo madaxdiina la soo doortay odayaasha dhaqanka dhalinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo aanu markaasi helno taladiina ma aha oo keliya ta ku aadan doorashada 2016 laakiin ilaa 2020 waxaan ognahay in doorashadan 2016 ay tahay mid ka duwan sidii hore oo aan hayn sidii aad rabteen marka waa inaanu ka sii fikirnaa 2020
kulankan wakiilada caalamka iyo Puntland ayaa daba socda go'aankii dhawaan ay Puntland sheegtay inaysan xilligan u cuntamaynin in doorashooyinka soo wajahan ay salka ku hayaan nidaamka 4-5 Nuux Muuse Birjeeb VOA Garowe
halkaadigisteel nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA dalka Jarmalka ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhintay 100 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii laba tareen ay isku dhaceen meel u dhow Badibling oo 60 km koonfur bari u jirta magaalada Munich shirkadda maamusha khadka tareenada ayaa sheegtay in labadan tareen ay jidka ka baxeen kadibna ay isku dhaceen ka hor inta aan la ogmin wariyaha Ibrahim Hassan Dandure ayaa hadaba khadka telefoonka ee Jarmalka waxa uu kula xiriiray tahliil Olaad Hassan waxaana wax ka weydiiyay shilkan
waa maasantahay dandure shilka waxa uu ka dhacay sidaad sheegtay magaalada Abling meel u dhow goobta uu shilka ka dhacayna waxa weeye meel u dhow wabiga Mangal Fall la yiraahdo waa goob buuraley ah oo geedo badan
waxaa la sheegay wali inay jiraan dad ku go'doonsan tareenada rugmada hoostooda Buliisku ma sheegan khasaare ka duwan 8 qof ee hore loo shaaciyay inay shirkaas ku dhinteen iyo 100 dhaawaca.
Dhimashada waa laga baqdin qabaa inay intaa ka badato waxa goobta jooga diyaaradaha ee qumaatiga u kaca iyo doomo dadka ka daabulaya aagga ay wax ka dhaceen walina waxa socda badbaadada dadka waxa kala badbaadada sidoo kale ka qayb galaya mas'uuliyiin ama saraakiil dhinaca caafimaadka ah oo ka socda Austria maadaama goobta shilka uu ka dhacay ay u dhowdahay dalka Austria.
Talil ma la sheega waxa keenay labadaas tareen inay isku dhacaan?
War rasmi ah ma jira laakiin waxay leeyihiin saraakiisha dowladda ee gobolkaas waxay leeyihiin waxa sababay hal waday isla soo galeen labada tareen ismana aysan arkaynin oo sikadisa breg iyo kama aysan gaarin sikadisa marka wadada u soo galeen saas ay leeyihiin ayaga. Isbitaalada ayaa dadka loo daabulay aagga ay dibka ka dhacay iyo qaarkood waxa loo qaaday magaalada Mushan waxaa la qiyaasayaa ilaa 50 qof in xaaladooda ay garab tahay
marka dadkii saaraa labadaas tareen ee rugmaday wadadana isugu soo galay xagee ku socdeen baa la yiri
waxay ka yimaadeen magaalada shilka uu ka dhacay agteeda waxaana ay ku socdeen caasimadda Mushan qaarkood ama badankoodba waxa la sheegay in dadka saarnaa badankood ay ahaayeen dadka qayb galayay carwo gobolka ama dalkan ka socota oo ganacsi taa oo dadka ay adeegyo ka soo adeeganayeen ama ka soo dukaameysanayeen marka waxaa la sheegay in aysan jirin arday ama daayar shilkaasi ku dhimatay ama wax yeelay inta la og yahay
goobta ee wadada ay tareenadu isku jireen xaaladu hadda waa sidee
aagga weli waxaa ka muuqda burburkii labada tren. Waxaa la sheegay mas-uuliyiinta in la helay sanduuqyadii madooba loogu talagalay ama laga ogaan lahaa shilka sida uu u dhacay. Booliisku waxay sheegayaan iyo saraakiisha kale gargaarka in goobta ay iskula dhaceen labada tren ay yihiin meel jiira ah oo midkoodna midka kale uusan arkaynin. Marka burburkii ayaa weli meesha ka muuqda, waxaana arkaysaa diyaaradaha kumaatiga u kaca gargaarka degdega ah iyo duumo dadka lagu qaadayo oo aagga buuxa. Marka waxaad moodaa in meesha ay saxmad tahay oo badbaado howlgal badbaada ah uu ka socdo.
Tahliil, mas-uuliyiinta dowladda Jarmalka maxay shirkaasi ka yiraahdeen qalabka warbaahinta siduu uga hadlaya
arrinta? Dabcan ugu weyn ama warka ugu weyn maanta dadka ay aada TV-yada uga daawanayaan ama warbaahinta ugala socdaan waana dabcan arrin aada saameyn u yeelatay. Wasiirka Bavaria ee arrimaha gudaha Joachim Herrmann waxa uu sheegay in ay tahay arrin aada ay u adag tahay in la fahmo, maadaama shilkan uu dhacay iyadoo ay lacago badan ama kharashaad badan oo maalgelin ah ay ku sameeyeen si loo helo badbaado wadada wadooyinka tareenada ah, iyadoo shilal hore ay dalkan uga dhaceen oo tareema ah. Marka si looga hortago, maadaama investment ama maalgelin badan la geliyey wadooyinka, in shilkan ay dhacdo in arrin la qaadan kara aysan ahayn.
Tahliil Colaad Xasan oo khadka telefoonka ee dalka Jarmalka uu warramay Ibraahim Xasan Daanduri, halkaad kala socotaana waa V O A.
dhegeystayaal ugula nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Safiirka Soomaaliya u jooga dalkaasi Kenya, Ambassador Jamaal Maxamed Xasan, ayaa ku eedeeyey hay-adda qaramada midoobay ee dulumaadyada rayidka ah ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo ICAO inay ku tumatay xuquuqda xirfadlayaasha iyo shaqaalaha maamulka hawada Soomaaliya ee ka howlgala xafiis kumeelgaarka ah ee dalkaasi Kenya ay qaramada midoobay maamusho. Safiirku waxa uu sheegay in hay-adda ICAO ay ku guuldareystay in ay sharci ogolaasho shaqo ay u sameyso shaqaalaha taasi oo beddelkeedana ay muddo ka badan 20 sano ku shaqaynayeen shaqaalaha Soomaaliya. Fiisaha ardanimada oo safiirku uu sheegay in shaqaalaha Soomaalida ay kaga luntay xuquuq badan oo dhinaca shaqada, islamarkaasina ah sharci darro. Godo waxaa inoo soo socdaa wareysi aan la yeelanay safiirka. Marka horese Haaruun Macruuf ayaa khadka telefoonka ee Nairobi wuxuu kula xiriiray mid ka mid a shaqaalahaasi oo lagu magacaabo Cali Jaamac Cabdi, waxaana uu ugu horreyn weydiiyey goorta uu isagu shaqada bilaabay.
1993 ayaan mashruuca shaqo bilaabay qeyb December. Waxaan ku shaqeynay service contract waqti dheer qaatay ilaa hadda aan ku shaqeyno. 1995 markii ay Unisom ka baxday Soomaaliya, waxaa loo baahday in serviskii air navigation serviskii la bixinayay lasii wado, ICAO sii wado Somalia Airspace. Marka centerkii waxaa relocation loo soo rogay Nairobi. Marka shaqaala yar baan markaas ahayn, oo aan dhammayn 15 qofood. ICAO regional officeku waxay raadiyeen hab ay sharci ay ku joogaan dadka Soomaalida halkan ay u raadiyaan.
Sax,
maadaama badan yihiinna waxay door bideen inay train ahaan sharci ugu dalbaan dad trainiga inay yihiin oo kale.
Sax,
taasi waxay keentay in loo soo saaro Kenya People's Pass. Sababaha jira markaas waxay ahayd lama ogeyn how long mashruuc uu Nairobi joogi doono.
Waxaa
laga fikiriyey sanad ayuu noqon doonaa, sanad kadib ayuu noqon doonaa, sanadba sanad
ayuu idiin diibay. Marka muddada 20 sano ka badan, muddada 20 sano ka badan waxaad ku shaqaynayseen fiisada KPP-da.
Exactly.
Marka fiisadaasi ma sharci baa muddada intaa la eg inaad ku shaqaysaan mise waa sharci daro?
It depends sida aad u dhigto. Wax badanaan la doonay ICAO in nalka bedelo sharciga iyo waxyaabahan, wax shuruudu kama soo baxay. Because dowladda Kenya ICAO markay visooyin ka dalabtaba wasaaradda arrimaha dibadda renew walayahadii gorka saarayeen iyagoo sababo uga dhigaya inaanay ogeyn how long ay Nairobi joogayaan, iyo shaqaalihii soo batay markii dambe oo shaqaale cusub lasoo qaatay 20 sano 20 sodon 40 konton, way ku adkaatay ICAO inay u dalabto work permit numberka intaa leeg kas dowladda Kenya yeelimayso waxay rabtaa inay dadkeeda shaqo waasho iyadoo. Marka sababo isku soo noqnoqday oo dhib badan ayaa jiray runta marka la eego.
Aniguna
ma aanaan helin taageero, masalan ba dowlad Soomaaliyeedo قسمه باك اب وأما مشروع إذا لو ريكته أما ترى هذا تذكى وحلاقت
وحابك وري واجرت مرك أرينا تكوش قيسان في سداس أردين مدع حقوق بدن بعدين كقالوا ما يسوم مع محاكم إذا
وحكلم بكم إذا إن هذا هليكرين كونتراكت اللي جاب بدله سيرفيس كونتراكت اللي جاب بدله إن هذا هليكرين وهذا أما فوكس تام أما ش بروفيشنال أو كله أت سادسه هذا لايف كوتشين كرين إن الستودنت تهاي تريني كسوق سماشة because شغال هذي اللي جاب بدله يبيش هذا وإن لو قرر ما تبدأ work permit العصدة ما حات هاي وحق القبض يسويه أنت أشوفه يسويه لايف كوتشين كرين تريني أيام كشوفه work permit اللي يسينا وان شباب ويش قام ويدا
واجت مرك قسم هنا ذي شيء كمشاركة أنت قاضته لكن شقذا أت قبضته ضد ككل قبته كينياتيجا أما أجانب تكل ودن كجوك تيسك شقذا قبتهن هي عديقة مشاركين أنت إن لك بعض حيس
والله استعدي بفاسو بدل ما أنا سمعين أو كسافرن قبل ك East Africa شقذا Air Traffic Controllers ك وحي قبتهن لكن وحن أوجه هاي إن كوه سينو benefits ka ay yeeu helaan ama family allowances ama home allowances ama home ticket annual leave ticket ama have a sudden anagu meelo waxa badan ka doodaynay waqtiga badan waxa jawaabtu ahayd because mashruuc wuxuu ku shaqeeyaa lacag isugu jeneral gareeyo oo air navigation ka marka magaarsiisnay project aan ku magaarsiisnay wax ka bargareen kara dadka numberka inta leeg in benefits ka inta leeg la sameeyo oo dhanka bulshada amniga ee waxay ku dadeen hadii gorraan budget ku filnayn markii dambana dawladda haday soo gashay dimaankii baa batay gobolada in la qalabeeyo shaqaale loo qoro shaqaale loo tababaro muqdisho hadda shaqo ka bilowno shaqaale loo qoro qalab loo qoro la iibiyo technology isbedelaysa ku saabsan qalabka la isticmaalo internal air navigation ka oo iyada laftooda culays budget oo gooni leh waxa ay farabadan especially again wali waxba kama hagaagin
waagirt marka idinka hadda dantum waxa idinku jirtaa inaad Nairobi ku sii shaqaysaan oo halkaas ii joogtaan mise in xafiiskiina loo raro Muqdisho midkee idin roon
waxaan noo jaban life ahaan in soo loo guuro laakiin security situation ku hadda Muqdisho ma saan hayso qofku inuu ka xafadiisa dago oo kasoo shaqo tago maalin walba airport ku soo shaqo tago oo shaqada u fuliyo oo waxa ka taagan magaalada amaan ahaan oo la socona space ku filan shaqaalaha Nairobi jooga la dajiyo accommodation lagu helo airport ka gudihiisuna challenge kale noqoto waa macquul ahayn
kaasna wuxuu ahaa Cali Jaamac Cabdi oo ka mid ah shaqaalaha maamulka hawada Soomaaliya ee ka howlgala xafiiska milgaarka ee Kenya ee qaramada midoobay ee maamusho wuxuuna waramay Harun Maaruf
haddaba dhigaystayaal sidii aan hore idinku sheegnay ba safiirka Soomaaliya ee Kenya xaruntiisu ay tahay ayaa cambaareeyay duruufaha shaqada ee shaqaalaha Soomaalida waxaana u sheegay in shaqaalaha iyo xafiiskaba si degdeg ah loogu wareejiyo gudaha Soomaaliya Harun Maaruf ayaa uga waramay wuxuuna weydiiyay inuu faahfaahin ka bixiyo xaaladda shaqaalahaasi
waxa weey aan afmarku wadan kale tago sharci ayuu ku tagaa dadka bangana ka shaqeeyay halbaanta warbada ogaanshaha shaqada dadkan Soomaalida ee Soomaadeen Soomaalida ee hay'adda ee soo qaaday Soomaaliya sharciga Kenya ku yimaada waxa arbeenimo fiibulis pass xaleera qofku markii warqadda arbeenimada uu haysto wax ku bartaa lagu talagalay shaqo ma uma ogaanayo waqtigaasi ma ogaanayo qofkaas inuu ku shaqeeyo inuu ku caddahay foomka in qofka ardayga ma ogaanayo banaan ka shaqeeyo dadkan la keenay Soomaalida waa professionals waa injineero dadkaas hawl ku takhasusay technicians badan baa ku jira noocod bay soo jeedaan oo dadka badan dad iyo dad oo ama dad badan haysta marka iyaga sidaas ayay adeenimo ku joogeen qof markuu ardayga marka xuquuqdi ma laha warqad aad shaqo ka shaqooyin ma helayo qofki warqad shaqada haysta kale marka inta badan kulliyad ma helin wax la yiraahdo home leave ama fasax wadanka ku nool ama masjid talaad masjid lacag fiican oo ku nool ama masjid dadkii aad iyo aad yaaday ugu dayacmeen waan doonayaa inaan noo imaan xafiiska iyo ka caawinaayo nolosha ku jiraan si loo dhaqmo marka loo fiiriyo shaqaalaha kale meesha jooga haddii ay ka shaqeynaya xafiis ee dawladda Soomaaliya leedahay oo Soomaali leedahay waxa weli Soomaaliya marka hore baa hayd qalab hayd in la keeno Nairobi wadan kale ajnabi ah ee dawladda Soomaaliya maamulo iyo saacad arrintii aan dhaxgalay marka wax badan ayaa noo soo baxay marka aan tagnay meesha shaqeynaya xafiiska
waagrid maxay idin soo baxay duruufta shaqadu waa sidii xafiiska
wallahi xafiiska runtii waan ogaaday ka timir kore inaba ogolaaday inaan tagno qoraalaan dadbirnay qoraalaan dadbirnay markii dhammaayaan tagnay Soomaaliya ayaan kula kulanay iska shaqeysay iriso horta waxa weeye dad badan oo Soomaaliya oo aan sharci ay ku shaqeeyaan haysan xafiis UN ka ah Nairobi ku yaalla hay'adda Soomaaliya laga xukumo laga maamulo ayaa haddana iyaga hay'adda Soomaaliya si u maamula ayaa haddana waxay ku sii darsanayaan Soomaaliya intay keenaan sharci darro ku keenaan ay sharci darro wadanka ka shaqeeyaan Kenya oo khatar ku jiraan naftooda airport lagu xiro suuqa lagu xiro magaalada maamulka lagu qabsado qaarkood xataa ilaa lix qof inta mashruuca sharci Soomaaliya saan u shaqeynaya ayaa intaan faamiladeedu si magaalada ku yaan yihiin marka haddaad tagtid oo dadkaasi ku waramarintii qof kasta oo Soomaaliya dameeriyo xaqaasima ku lidaayo iyagoo waddankooda u shaqeynaya ayaa haddana waddan kale inta la geeyaan sharci loo sameyn lacagin fiicanna la siinan ku noolaadaan wixii hogey lahaayeen oo dhammaan loo ogola iyagoo xataa dhowaan loo ogolaa loo xukumay in la siiyo xaqooda ayaan weli shin la siin marka meeshaan tagnay waan la fariisanay after abaar markii abuna la wareejiyey xabiisi ka shaqeynaya oo saarannay lama anigu marka waxaan islahayn meesha meel hawada Soomaaliya wax laga xukumo fikradan haysana maahayn waxa yaalla HF radio station iyo kuwan halo halo waayd dadka waddanka malba yaalla ilaalada diyaaradaha lagula hadlo iyo laba computer afar computer laba laba geeska yaalla dadka waddanka dhan ee Soomaaliya hawadiisii xabiiskaaga lagu soo wareeyay Nairobi baa la keenay qolyahana joogo Soomaalidana ku shaqeeyaan Soomaalidana jooga marka wax laba xumaado weeye aanu sheegnay qolyaha khuseysa arrinta tanay dowladda wasaaradaha ay khuseyso laakiin maadaama ay Kenya joogaan ee Nairobi joogaan oo wakiilna dowladda Soomaaliya Kenya wanahay waxaan indhaha ka qasban karnaa ama aan ogolaan karnaa noona noqon dad badan ayaa wargelinay iyagana waa la kulanay oo aanu sheegnay qolyahan ajnabi ah ee meesha kontrola dowladdana waxa wargelinay marka arrinta halkaas imaaneysa
waa gartay markaad u sheegteen hay'adan qaramada midoobay ay kaawle yidhaahdo maxay idinku yidhaahdeen maxay ku jawaabeen
walaa maalintii meesha markaan tagnay dadkii aan la kulanay oo meeshaan u tagnay waxay nagu yiri arrintan inay tahay arrin oo xasaasiya arrintan shaqaalaha inaan laga hadlin awsidan waxayna falan arrintan si hoosa loo dhameeyo way qirteen dadkan sharci darre ku keeneen inay dadkan xuquuqda helin in xafiiska kan uu khalad igu furan yahay hawada soomaaliya arrin qaranimada soomaaliyeed wey in hawadii soomaaliya hawadii iyo baddii iyo dhulkii iyo qaybta ugu muhiimsanaa in hawadii soomaaliya in waddanka inta la geeyo hay-ad iyo aanu ku maamusho soomaalina keensato uga shaqeysa oo ayna sharci noo sameyn manaha wax din aad muraa ka fiiriso wax aanu dul qaadan karin wey anigu yiraa waa ognahay waxa soo dhama khalad wey laakiin deegaanada dowladda dowladii hore ayaa siiya project sawada maalinta heshiisa la galay in maxaa la yiraahday transition la sameeyo waqti ku meel gaara si tartiib loo soo guuro odayaana aragnay iyo waxaan aragnayna wax guuraaya oo meel la socdo maaha sababta waxa weeye hawaana lahayn iyo dul hanti aana lahayn ayaa haystaan dad soomaali oo aan intii hadli karin oo waraaqa haysan oo sharcaysan waddan ajnabi inta keenan ayay halka ku shaqeeyaan marka wax oo aad loogu xumaado waan bishay waan la hadalnay mana aha arrin aanu sidaa ku dayna xalan arrinta waxay doontaba qaadatee in dadkan waddankooda lagu celiyo hawada soomaaliya imaamulka iyo maaraynteeda iyo waxa banata soomaaliya dowladda soomaaliya lagu soo wareejiyo 2016 aa lagu jeeay maanta ayad UN iyo dad ajnabi hawadeena maamulaan waddankan inta la tagaan xafiis sarmi kristan waxa loo qaadan karnaa
dowladda soomaaliya ma kala hadasha arrintan ma u gudbisay waxaa jira qorshe ahaa in la soo wareejiyo xafiiskan arrintaas ma la soo wareejiyo xagee maraysaa xaaladda iyo duruufta shaqaalaha maxay ka tiri dowladdu
anu fikrana wax qabnaa heshiis kastoo la galay waa in la qaado xalka yaala dadka qalabka wixii yaala qalabuna yaalan shaqaalaha jiitar baa in la geeyo xamar ay sidaa ku sii wadaan wixii ay lahayn waan sameynaa oo dhisaynaa dad isbiyo sii wadaan laakiin ay joogaan soomaaliya xamar ajo meel kale joogo soomaaliya la geeyo soomaalida xooga gacanta loo geeyo faraha looga qaado aan waxaan saan doonanaa ka yeelinaan maamulano marka soomaalida madaxeedu isku raacsanahay qof kusoo soomaaliyo damiir waa wataneed ku jirtaana u garan karaa inaan wax loo garan kara ahayn in airspaceka soomaaliya waddan kale inta la geeyey la maamulo hay-adi hayso marka arrintaasi ma leh
danjiraha soomaaliya ee magaalada nairobi jamaal maxamed xasan oo khadka telefoonka ugu warramayey haaruun macruuf dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaya inaan la xidhiidhnay hay-adda acaw balse ay sheegeen inaanay xilligan wax jawaab ah ka bixinayn waraysiyadan marka ugu horreysa ee aynoo suurto gasho waanu idiin soo gudbinaynaa waraysi kale oo ku saabsan halka ay marayso soo wareejinta xafiiska maamulka hawada soomaaliya waxaad ku maqli doontaan idaacadaheenna soo socda
halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington qaybihi kaasina idaacaddeenna ayaan soo gaaray qodobada idinku soo maqan waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo umuuraha mareyka waxaa kalood maqli doontaan ra-iisul wasaaradda jarmalka chancellor angela merkel oo wadahadal magaalada ankara kula yeelatay hogaamiyaasha dalkaasi turkiga hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa qodobadii wararka ugu doorkarna
iska horimaad hubaysan ayaa maanta magaalada buuhoodle ku dhex maray ciidamada somaliland iyo ciidamo taabacsan profesor cali khaliif galeyd madaxweynaha maamulka khatumo iska horimaadkan ayaa waxau dhacay saaka waaberigi
shirkadda turkish airways ayaa markii ugu horreysay si rasmi ah waxay uga hadashay sababihii baajiyey duulimaada ay duuladooda ay ku tegi lahayd garoonka duuradaha ee muqdisho kahor intii aysan dhicin dhacdadii qarax lagu geystay dayuuradda dalo airlines mas-uul yaxya ustun oo ah afhayeen u hadlay shirkadda turkish airlines oo war qoraal ah soo gaarsiiyey v o a soomaaliya ayaa waxa uu ku gaabsaday in duulimaadyadii turkish airlines ee tegi jiray magaalada muqdisho loo joojiyey sababo la xiriira cimilada oo aan hagaagsanayn
dadweynaha degan gobolka new hampshire ayaa salaasada maanta u codeynaya doorashada hordhaca ah ee ay labada xisbiga dimuqraadiga iyo jamhuurigu ku soo kala xulanayaan murashaxiinta doorashada madaxtinimada uga qayb qaadan doonta doorashadan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo xalay baraf badan uu ka da-ay gobolkaasi iyo gobolada ku xeerankaasi oo meelaha qaarkood isku socodka kala xiray
booliiska dalka jarmalka ayaa waxa uu sheegay in shirkii tareen ee ka dhacay koonfurta dalkaasi ay ku dhinteen ugu yaraan 8 qof ayna dad ku dhow 100 kale ku dhaawacmeen shirkadda tareenada ah ee dalkaasi ee meridian ayaa waxay sheegtay in labada tareen ay si xun iskula dhaceen meel u dhexaysa colbermore iyo bad aving oo 60 kilomitr koonfur bari kaga aadan munich booliiska jarmalka ayaa sheegay in 50 ka mid a dadkaasi ay soo gaareen dhaawacyo halis ah ilaa iyo hadda si rasmi looma caddaynin sababta keentay shilkaasi
booliiska taiwan ayaa soo xidhay madaxa shirkadda dhistay dhismihii 17 dabaq ahaa ee ku dumay dhulgariirkii ka dhacay taiwan kaasi oo ay ku dhinteen 40 qof ninkan oo lagu magacaabo ling ming wii ayaa lagu eedeeyey inuu baylahiyey dhismahaasi islamarkaana uu mas-uul ka ahaa khasaaraha ka dhashay burburka dhismaha eedintan ayaa timid kadib markii la baahiyey muuqaalo muujinaya in derbiyada dhismahaasi ay ka samaysnaayeen waxyaabo aan sidaasi usii adkayn in ka badan 300 qof ayaa laga saaray dhismaha iyadoo la filayo in 100 qof oo kale ay ku hoos jiraan burburka dhismahaas halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a ra-iisul wasaaraha jarmalka angela merkel ayaa shalay oo isniin ahayd wadahadallo magaalada ankara kula yeelatay hogaamiyaasha turkiga kuwaasi oo ku saabsanaa dhibaatooyinka sii kordhaya ee qaxootiga ku xayiran suuriya kulamadan ayaa kusoo beegmaya iyadoo ay soo baxayso is-aaminaad darro u dhexaysa turkiga iyo midowda yurub sida ay kusoo warramayso wariyaha v o a da dorian jones warbixintan waxaa magaaladaas istanbul naga soo diray wariyaha dorian jones aan idhaahda ibrahim xasan daanduray ayaa inoo soo koobaya
ra-iisul wasaare merkel ayaa walaac ka muujisay duqeymaha raashiya ay ka wado waqooyiga siriya iyadoo wacad ku martay inay la shaqaynayso ra-iisul wasaaraha turkiga axmed davutoglu in la xaqiijiyo in moscow ay raacdo qaraarada golaha ammaanka ee qaramada midoobay madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan ayaa waxa uu booqashadeeda ka hor ku booriyey hogaamiyaasha yurub inay raashiya ku cadaadiyaan inay soo afjarto howlgalladeeda haddii dalalka midowda yurub ay gacan ka filayaan in laga siiyo qaxootiga ku soo jabay yurub davutoglu ayaa waxa uu sheegay in kulankii ay yeesheen merkel ay isku raaceen tallaabooyin dhowra wuxuu sheegay in hay-adaha jarmalka iyo turkiga ay bilaabi doonaan inay ka wada shaqeeyaan tallaabooyin ka dhana dadka sida sharci darada ah wax u soo taariibiya isagoo intaas ku daray in turkiga iyadoo uu la shaqaynayo jarmalka uu kordhin doono dadaalada booliiska iyo ciidamada amniga ee wada jirka ah sidai ugu hortegi lahaayeen tahriibka sharci darada ah merkel ayaa iyaduna sheegtay in nato ay gacan siin karto ciidamada ammaanka xuduudaha ee yurub wasiirada arrimaha gudaha ee dalalka jarmalka iyo faransiiska ayaa waxay niyajab ka muujiyeen toddobaadkii lasoo dhaafay in ankara ay ku guuldaraysatay inay joojiso muhaajiriinta sharci darrada ah oo ay hore u ballanqaaday bishii lasoo dhaafay ayaa 60,000 oo muhaajiriin ah ay turkiga uga tallaabeen dalka griiga taasi oo sii kordhisay tirada muhaajiriinta tallowday simiidis ayaa waxa uu wax ka qoraa arrimaha siyaasadda waxaana uu sheegay inkastoo markale ay caddaysay inay qaybta kaga aadan culayska qaxootiga dalkeeda uu qaadanayo
iyo ballanqaadka dowladda gool inay hor joogsanayaan muhaajiriinta sharci darrada ah ayaa haddana shakiyo ay ku jiraan ballanqaadyada labada dhinac. Dhinaca Yurub waxaan haynaa bayaano si cad u muujinaya in qaxootiga lagu hayn doono Turkiga. Mana cadda intaasi Turkiga ay doonayso iyo in wax laga qabto dhibaatada qaxootiga ama ay isku daysaba inay rabto inay faa'iidooyin dhibaatada qaxootiga ay ka hesho xiriirka ay la leedahay EU. Inkastoo ay hogaamiyaasha labada dal ee Jarmalka iyo Turkigu ay isku meel wax u wadaan, ayaa dadka waxu durasa haddana ay sheegayaan in ay muuqato in baaqi ay sii ahaan doonaan khilaafaadka ka jira maamulidda iyo weliba isticmaalka adduunka dhan 3 bilyan iyo bar ee ay EU u ballanqaaday Turkiga in gacan looga siiyo sidii uu ula tacaali lahaa in ka badan 2 bar milyan oo qaxooti ah uu martigeliyey.
Aad ayuu mahadsanyahay Ibrahim Xasan Danduray oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha v o da Dorian Jones. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
Boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
halkaad wal nagala socotaan waa Washington. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan dooda gaaban. Waa kan Yaasin Ciise Wadheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorka bulshada rayidka ah ay ku leedahay isbedelada siyaasadeed, gaar ahaan maamulada hoosta laga soo dhisayo ee federaalka iyo weliba devolutionka ku saabsan, oo labadaba si weyn haatan ay uga socdaan dalka Kenya iyo Soomaaliya. aragti kala duwan ayay dadku arrintaa ka qabaan. waxaana igala qaybgelaya Cabdi Sheikh Bahalow oo golaha sare ee bulshada rayidka 40-kii sane ugu dambeeyey horseedka ahaa, aana siyaasi, macalin, iyo weliba howlgallo badan oo dhinaca bulshada Soomaalida ka qaybgalay, iyo Sahra Maxamed Mahadalla Shaakirow oo iyana xubinka golaha sare ee bulshada rayidka ee qaranka Soomaalida, isla markaana ka qayb gashay shirar fara badan oo horay marinta bulshada rayidka gobolkan Geeska Afrika. waxaan ku bilaabayaa Cabdi Sheikh Bahalow.
arrinta iyada oo aad i su-aashay, markaan guud ahaan ka soo qabto, arrin loo baahnaa way tahay. nasiib xumase waxay noqotay arrintii iyadoo loo baahan yahay, haddana waana la fahmin. waxay noqotay marka meesha waxay noqotay ninkii aad garan jirtay oo ama Nairobi ka yimid ama Garissa ka yimid oo Soomaali isla aheedeen, haddaad reer Nairobi aad Nairobi ku aragtay inaad ka xumaanaysa ayaa dhacday. haddaad wajeer ku aragtayna sida oo kale. marka arrintii waxay noqotay devolutionkii. anigu haddii aan ahay civil society, waxaan u dagaalamayay gobane 5 qof oo Kenya ugu weyneed ee civil society oo raadinaysay dastuurkan ayaan ka mid ahaa. laakiin dastuurkii annaga aan raadinayn shaqsiyan, anigu haddaan ahay Cabdi Sheikh, ma aheen mid Soomaali warmaha lasugu dhiibo, ma aheen mid Soomaali bacad lagu kala xareeyo, waxay ahayd mid Soomaali midayso Kenyada inteeda kale oo lagu cadaadinayo xuquuqda looga diidanayo xaqay leeyahay ay ku hesho ayay ahayd. saaki anoon kulliiba waxba ka qabin gobolaysiga oo ay wax weyn tartay, nasiib xumo waxay noqotay maanta Soomaali meel ay joogtaba in ay iswarmaynayso, taana waxaa keentay kala gogoynta. markastaba anigu waxaan qabaa Soomaali danteeda waxaa ku jirta inay mid ahaato meel ay joogtaba. anu mar hadda aan ka shaqayn jiray, aan raadin jiray 5 gees oo midowda, maanta 3 gees oo wajeer Kenya oo bacad inaan sii kala gooya, allaan ka magalay taladeedana kuma jirto. dib u heshiisiinta Soomaalida markaan ku jiray oo aan ahaa la taliyaha Kiblagat, dadka kasoo horjeeday the federationka Soomaalida ayaa maantana waxa ka muuqda waad arkaysiin, ma lihi caqli baan leeyahay, laakiin waxaan ahay doqon reagti baan ahay oo waqti baan soo joogay oo Soomaalida danteeda in laysku hayo madax lasaga garaaca ayay ku fiican tahay. inta madaxeeda marka la kala geeyay, haddana lasuu fiirin lahaa si ayagoo kubad ciyaaraya referee la dhex dhigi lahaa. anigu arrinta maanta iyadee aad ayaan ugu xukumay, ugu xumahay, kuma jirto dan Soomaali in la kala midmideeyo, in meel aad la joogto oo hareer maxaa dhacay war maxay idan haysay leeyahay ayay maanta Soomaali midnimada ku jirtaa walaal waan taasan qaba sahra shaakir
fikirka aan qaba waxa way abdi waxaan la qaba midnimada Soomaalida marna waligaa mala diidin mana diiday waa jecelahay laakiin waxaan u arkaa federation ee hadda la sameynayo federaalka dawladaha noqonaya Soomaali waa soo aragnay dhibaatooyinka ay soo keentay in hal magaalo laga xukumo wadan ilaa raas caseer ilaa raas kamboni kala jiro waxaan jecelahay Soomaaliya iyadoo gobol kasta gobolkiisa uu dhismaayo inay shacabiga Soomaaliyeed magaca Soomaalinimada maanta mid baabaaya maaha Soomaaliyeed maaha shanta Soomaaliyeed waligeed midnimadooda way jiraysaa waana jiri doonta laakiin horumarka maanta kilinka janaad laga gaaro waa ku faraxsanahay Soomaali maanta aan u jeegi karno wax noo qaban karta ilmeena jaamacada ka dhigan karaan sidoo kale Jabuuti aad aan ugu faraxsanahay waa waddanki Soomaaliya 20 sano ee burburka oo jiray dhisaacidaa maanta inuu walaalaheen oo jiray ay yihiin Kenya sidoo kale NFD waxa aan ku joogna Kenya ee aan maanta dhaqaale iyo wax walba uga sameysanayna waa joogitaanka walaalaha Soomaaliyeed oo dawladda ka ah oo baarlamaanka ka ah oo wasiirada kulaha sida daraadeed waxa qabaa aniga Soomaalida inta isku hartay qof ma rabo inay kala go'do laakiin waxaan jeclahay midnimada Soomaaliyeed iyadoo horumar hadii laga raadinayo federaalka hadii horumar uu ku imaanayo in la qabto waxa wadamada adduunka ugu hormarsan oo ah Canada waa wadan aan baasaboor hadda ka haysto waxa leeyihiin 10 province iyo 2 territory Canada qof kastoo taqaana way taqaana waxa ka dhexeeya waa calanka waa baasaboorka waa boostada iyo prime ministerka wax ka hormarsana ma jirto Soomaaliya hadaan maanta heli karo nin walba gobolkiisa inuu ku helo caafimaadkiisa ugu sareeya dhaqaalihiisa ugu sareeya jaamacadihii ciyaalkiisa wax walba haduu ku heli karo waxa qaba calanka buluuga Soomaaliyeed inuu ka dhaxeeyo dadka Soomaalida
Cabdi Sheekh Bahal bismillaahir rahmaanir rahiim walaa shay aad iyo aad ayay u saxantahay hadalada ay sheegayso waa xuquman balse aniga markasta waxaan arinta ayada kaga soo hortaaganahay fikradda ayada haday tahay fikrad anaga naga timid aad iyo aad ayay u jeclaan lahaa fikradda ayada ee oo federalism ka ay ka hadlaysa Canada iyo wixii la mid ah dad hadii aan anaga marka kelimada ayada horumarka dadka ay aad ugu noqnoqdaan anigu uma arko horumar waxay tahay horta maxay la horumarka anigu caafimaad qaba danta aan leeyahay fahansan ayaan horumar waaqaana balse hadii aan kasoo qaadano ninka cad oo meesha jooga waxa uu wato isaga haduu fahansana fikradda uu madaxa naga soo dejiyay dantiisa waxay ahayd anaga inaan kala oodano waanan fahmin anagana iskama fahmin waxaan u aragnay horumar ay tahay horumarka hadii aad ku jabeyso waa la iska fiiriyaa
saara shaakir wuxuu ka walwalsan yahay Cabdi Sheekh Bahal waxaan inay yihiin devolution ka ama awoodan hoos laga soo dhisayo wax dibadda ka timid oo aan dadka ka iman laakiin arrinta maxaad ka oranlahay
anigu waxaan ka dhihi lahaa haday dadka ka timid waa ku raacsanahay Cabdi Sheekh wax dibadda ka yimid uma baahnin haday dadka ka timid rabitaanka bulshada Soomaaliyeed ayaan markasta aysana magaca civil society ka badalaba aan ku hadlayo bulshada jacaylkeeda ayaan u baahanahay laakiin waxaan rabaa si horumarka loo gaaro maanta Kenya waxay maraysaa inay ka soo baxaan gobol kasta nin oo kasoo doortaan in gabar laga soo doorto ee baarlamaanka kasoo baxda haweenka midaysa in dhalinyaro mid midaysa laga soo doorto aniga golihi wasiirada ayay maraysaa 6 do xubnood ayay marayaan marka oo gabdha ah waxaan leenahay ummada Soomaaliyeed waxay rabtaa biseelkaas inay gaarto qofka gobolka oo u dhashay iyo ka uu ka dhabacnaa mid uu u dhashay iyo mid uu ku dhashay ayay noqonaysaa qof kasto Soomaali ah meeshu rabo markuu ku dhashay anigu aaminsanahay wuu u dhashay ma rabo in loo beddelo arinta qabiil ma rabno arinta waxa arnaa in loo beddelo haddaan aniga oo ah sahara aan ku dhashay magaalada Baydhabo oo Soomaali ah waa inaan Baydhabo representative aan ka noqon karaa
walaal macaan horta walaashay waa saxan tahay oo horumarka waa loo baahan yahay in dadka ayaga naftooda ay badi wixii khayraadka iyo wixii jir ay haystaan maamulaan waa wax loo baahan yahay
Yurub ayaa federaalka raacaysa Yurub maanta Turki oo ah wadamada ugu xoogga weyn ayaa wuxuu raadinayaa midnimada Yurub Soomaaliya shar ah
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxa ay Cabdi Sheekh Bahalow oo ka tirsan golaha sare ee dhaqdhaqaaqa bulshada rayidka ee dalka Kenya kana qayb galay shirar badan oo arrimaha Soomaalida looga hadlayay iyo Saare Maxamed Mahadalla Shaakirow oo ah xubin sare oo ka tirsan golaha guud ee bulshada rayidka ee dalka Soomaaliya barnaamijkani dooda gaaban maanta ay tahay inuu joogo inteenu mar kale hawada ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheere oo dooda si gaaban nagu soo diyaariyay magaalada Nairobi halkana aad ka dhageysanayseen haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii amuuraha Mareykanka waa kan Maxamed Cabdi Sandheere oo in la socodsiiyo
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka doorashadii sareebreebka madaxtinimo ayaa maanta ka dhacaysa gobolka New Hampshire ee waqooyi bariga Mareykanka ku yaala. New Hampshire waa gobol aad u yar oo ay ku nool yihiin dad lagu qiyaasay ku dhawaad 1,330,000 qof, hase yeeshee waa gobol ay siyaasiyiintu si gaar ah ugu xisaabtamaan. Si ka duwan sida Tito dobaadkii hore ka dhacday gobolka Iowa, doorashada New Hampshire waxa ay sidataa magaca primaries, halka Iowana ay wadatay magaca caucus. Primariska iyo caucusku waa labada hab ee doorashooyinka sareebreebka Mareykanku ay u dhacaan si xisbi walba uu soo xusho murashixii tartanka madaxweynenimo uga qaybgeli lahaa. Haddaba maxay kala yihiin primariska iyo caucusku? Waa kan Cabdikhiir Soofe oo xiriirka bulshada u qaabilsan magaalada Columbus ee gobolku Ohio oo marka hore sharxaya waxa caucusku uu yahay iyo inta gobol ee adeegsata.
Waa maxamed, waa mahadsan tahay. Ilaa iyo 13 gobol ayaa waxay isticmaalaan nidaamkan caucuska loogu yeero, oo ah macnaheedu yahay guddi intay isu yimaada kulma, dabeetana in ay caucuska laftigiisa labada xisbiba, xisbiga jamhuuriga iyo xisbiga dimuqraadiga, midba noocba uu isticmaalaa. Kan dimuqraadigu isagu maxamed yaab buu leeyahay, waxay samaynayaan guddigii baa meel isugu imanaya, dadkii baa la kala soocayaa marka, ama gacanta taagaa la oranayaa, ama qof waliba murashaxa uu danaynayo ama uu doonayo inuu codka siiyo meel loo cayimay buu istaagayaa. Marka waxaa dhici karta hadday 3 qof tartamayaan, 3 kooxood in dadkii loo kala safo, qoladii laga tirabato, iyo markaas qolada kale hadba codsanayaan inay kusoo biiraan, oo halkaasa waxaa ka soconaysa in qof walba qofka kala qalqaaliyo, oo jiid aan ku jiido waa gacmadaalis bay noqonaysa. Waqti badan bay qaadataa marka, 85% qofkii hela ayaa guuleysta meelaha qaarkood, meelana 50% wixii ka badan qofkii hela. Waxaa dhacda marka haddii tusaale ahaan kooxdaada adigu aad taageersan tahay, murashaxa aad taageersan tahay ee ka yaraato 15%, inaad ku qasban tahay inaad kooxyada badan aad ku kala biirto amaba aad meesha ka baxdaba.
Hanaankaas ka duwani waa ka primariska, waana ka maanta lagu gelayo doorashooyinka gobolka New Hampshire.
Midkan kale ee primariga isagu waa doorashadii caadiga ahayd, ama mashiinka codka lagu bixinayay baad ku bixinaysaa, ama xaashiyo iyo waraaqo iyo hadba gobolku sidoo u isticmaalo. Maxamed, middan laftikeeda ayaa waxay usii kala qaybsan tahay mid xiran, doorasho xiran oo sir ah, iyo doorasho furan. Waxaa jirta mid saddexaad oo ah mid labadaas ka dhexaysa, oo dadka aan labada xisbi midna ka diiwaan gashanayn ay ku codayn karaan. Middan marka maanta dhacaysa nasiib wanaag, dadka madaxa banaan ee labada xisbiba aan ka tirsanayn, aan ka diiwaan gashanayn, aan idhaahdo, way codayn karaan. Sidaas awgeed dadku inta badan, goboladu inta badan waxay isticmaalaan primariga. Farqiga kale oo muhiimka in la xuso maxamed waxay tahay, caucuskani waxaa bixiya qarashkiisa xisbiyada siyaasadda, halka primarigu oo gobolka bixiyo, dowladda gobolku ay bixiso oo xafiiska doorashada caadiga laga tago. Kan laakiin waxaa la tagaa meelo iskuulle iyo meelo cayimanoo goobaha dadweynaha iyo baa dadku ay ku shiraan.
Inkastoo doorashadu xilligan aynu hadlayna ay socoto, saacada kadibna natiijadeeda la shaacin doono, haddana warbaahinta dalku waxay toddobaadyadii ugu dambeeyey ka hadlaysay murashaxiinta ku horreeya saadaasha dadweynaha laga sii qaaday. Sida uu mar kale sharxaya Cabdikhiir Soofe, tartamayaasha hogaaminaya New Hampshire waa ay ka duwan yihiin kuwii ku horreeyey Iowa. Haddaba bal aynu horta eegna sida xaalka dimuqraadigu uu yahay.
Waxaa tartamaya 2 qof baa ugu sarreysa, 3 murashax baa hadda weli tartamaya, laakiin 2 ugu cadcad oo si rasmi ah loolan xoog badan ooga dhexeeya waa ninka la yidhaahdo Senator Sanders iyo Hillary Clinton. Marka middan maanta New Hampshire waxaa ku horreeya, aad ugu horreeya, oo 99% la filaya inuu ku guuleysto Bernie Sanders, ninka la yidhaahdo, oo isagu aada uga horeeya. Laakiin haddana doorashada xigta soo socota, meesha la yidhaahdo South Carolina, ayay iyaduna aada uga horeysaa. Marka national marka la eego waddanka guudna, Hillary baa ku horeysa. Laakiin middan maanta waxaa ku horeeya xisbiga dimuqraadiga Senator Sanders.
Waan gartay. Marka waa sidee xaalka jamhuuriguna?
Haddaan ka hadalo xisbiga jamhuuriga, ninkii caanka ahaa, ganacsadaha ahaa, milyaneerka ahaa, Donald Trump ayaad moodaa inuu horeeyo, oo la filayaa 80% inuu isaga noqon doono qofka kaalinta 1aad kusoo baxa. Waxaa ku xiga Rubio oo isaguna la filayaa kaalinta ku xigta inuu galo gobolkan hadda anagu aan deganahay Ohio, ninka yimid oo John Casey la yiraahdo, ayaa hadda saadaashii ugu dambeysay aada moodaa nambarka kaalinta saddexaad inuu isaguna soo galayo. Laakiin xagga waddanka guud marka la eego wuu hooseeya, dad badan baa ka koreeya. Waxaa ka koreeya Cruz iyo Rubio iyo dhowr qof oo kale ayaa ka horeysa. Marka iyagu way badan yihiin xisbiga jamhuuriga dadka murashaxiinta ee tartamaya ee weli isreebkii aan ku kala harin aad bay u badan, ilaa 8 bay dhan yihiin hadda.
Doorashada xigtaata gobolka New Hampshire ee maanta waa 20-ka bishan ka dhacaysa gobolka South Carolina. Doorashooyinka isreebreebka iyo kookaska iyo primariska ayaa taxnaan doona ilaa bisha Juun ee sanadkan. Magaalada Washington D C ayaana noqonaysa meesha u dambeysa ay doorashada isreebreebku ka dhici doonto. Xilligaas kadib ayaa xisbiyadu ay isku diyaarinayaan shirweynahoodii. Xisbiga jamhuuriga ayaa shirweynihiisa amaba waxa konfeshinka loo yaqaano qabsanaya bartamaha bisha Julaay, halka dimuqraadiguna uu qabsan doono dhammaadka isla bisha Julaay. Tartamayaasha kaalinta koowaad ka soo gala labada xisbi ayaa shirweynahaas iman doona, iyago oo weli aan sixin uga baahan wufuud, iyaguna halkaasi imanaya sida uu markale sharxaya Cabdikhiir Soofe.
Qofka ku guuleysta hanaankan hordhaca doorashadan hordhaca mar walba dee uu isagu dadka kaloo dhan ay ka harayaan oo uu nin caleema saaran uu iska yahay. Haddana qaanuun ahaan marka la eego, maxamedow waa rasmi ma aha ilaa iyo conventionka guddiyadaas wufuudda ah gobollada matalaya oo codki sida dadkii ka wakiil ah ay si rasmi ah u dhiibaan, markaasaa gobol gobol loogu yeeraa. Midka ugu dambeeya waa sax weeyaan. Marka sidaas u shaqeeyaa, mid walibana xeer gaar ah iyo shuruudo gaar ah ayuu leeyahay. Oo xitaa hal gobol waxaa arkaysaa degaan hoose ayadiisu ay lagu dhaqayo nidaamyo iyo xeerar hoosaad kala duwan oo mid ku mid dhaqan ku ah, aan idhaahdo ku ah xeer kule ma jiro, way kala duwan yihiin, aad bay u kala duwan yihiin.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka oo maanta kaga hadalay doorashooyinka sareebreebka madaxtinimo ee Maraykanka oo maanta ka socda gobolka New Hampshire. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi sandeer ayaana soo jeedinayay halkaad weli naga socotaan dhegeystayaal. Waa Washington, xuseen bare aadan ayaa garabkayga midig fadhiya oon ka codsanayaa qodobadii wararka ugu doorkaroona.
mahadsaned ibraahim. iska horimaad hubaysan ayaa maanta magaalada Buhodle ku dhex maray ciidamada Somaliland iyo ciidamo taabacsan Professor Cali Khaliif Galeyd, madaxweynaha maamulka Khaatumo. iska horimaadkan ayaa dhacay saaka waaberigii. shirkadda Turkish Airlines ayaa markii ugu horreysay si rasmi ah uga hadashay sababihii baajiyay duulimaadkii diyaaradeedu ay ku tegi lahayd garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ka hor intii aanay dhicin dhacdadii qaraxa lagu geystay diyaaradda shirkadda Daalo. Master Yaxya Austin oo ah afhayeer u hadlay shirkadda Turkish Airlines oo qoraal la soo gaarsiiyey VOA Somali ayaa ka gaabsaday amaba waxa uu ku gaabsaday in duulimaadyada Turkish Airlines ee tegi jiray magaalada Muqdisho loo joojiyey sababo la xiriira cimilada oo aan hagaagsanayn. dadweynaha degan gobolka New Hampshire ee dalkani Maraykanka ayaa salaasada maanta u cadeynaya doorashada hordhaca ah ee ay labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuurigu ku soo kala xulanayaan murashaxiinta doorashada madaxtinimada uga qaybgeli doonta. doorashadan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo xalay baraf badan uu ka da-ay gobolkaasi iyo gobollada ku xeeran, kaasi oo meelaha qaarkood isku socodka kala xidhay. booliska dalka Taiwan ayaa soo xiray madaxii shirkadda dhistay dhismihii 17 dabaq ahaa ee ku dumay dhulgariirkii ka dhacay Taiwan, kaasi oo ay ku dhinteen 40 qof. ninkan oo lagu magacaabo Ling Ming Wei ayaa lagu eedeeyey in uu baylahiyey dhismahaasi, islamarkaana uu mas-uul ka yahay khasaaraha ka dhashay burburka dhismaha. eedeyntan ayaa timid kadib markii la baahiyey muuqaalo muujinaya in derbiyada dhismahaasi ay ka samaysnaayeen waxyaabo aan sidaasi u sii adkayn.
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay xuseen. haatana ku soo dhawaada dhinacii muusiga, anagoo jallacayna Ayatin Kuwar Xabiibo Xasan Tuux uu codkeedii.
Oh,
askaasi nuglu qeynaysay xabiibato xow ayaan dhigaystayaal ku soo gabagabaynayna baahinteena idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga idaacadda v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.